Ovo je program Radija Slobodna Evropa i studija u Pragu. Pozdrav od vaših domaćina Mladena Marilovića i Biljane Jovićević. Vijesti koje obilježavaju subotu, 1. oktobarski dan, na našoj su internet stranici. A sada uobičajeni termin za temu sedmice Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Prije 90-ih Beograd je spadao u jedan od najbezbjednijih evropskih gradova. 80-ih je naime prema zvaničnim podacima razbojničkih krađa u ovom gradu na godišnjem nivou bilo u prosjeku 79. Danas je to preko 1800 godišnje. Do 90-ih su u svim gradovima na prostoru bivše Jugoslavije roditelji djecu redovno slali u školu same. Danas ih i vode i dovode iz škole. Stariji ljudi su išli bez straha i osvrtanja da će im neko oteti ceker ili novčanik. Danas često možete čuti kako je penzioner koji živi sam napadnut i opljačkan u svom domu. Mediji i portali su u rubrikama Crna kronika, osim priča o organizovanom kriminalu i podzemlju, sve češće puni vijesti o pokušaju ili uspješnoj pljački banke, pošte ili kladionice. Jednako često nasilničkom ponašanju, pokušaju ubistva ili ubistvu u kojima su počinioci osobe kojih prethodno nije bilo u policijskim dosijeima. Pod pritiskom Europske unije i ispunjavanja uslova u takozvanim europskim integracijama, državne se institucije voljno ili ne bave problemom organizovanog kriminala, a i mediji te teme potenciraju iz istih razloga. Pomenutim takozvanim sitnim kriminalom po sigurnost građana ne manje značaj od organizovanog, osim evidentiranja i iznošenja bizarnih detalja radi veće čitanosti, uglavnom se niko ne bavi. O uzrocima i posljedicama porasta sitnije kriminala u državama regiona u temi sedmice Radija Slobodna Evropa. Iz dana u dan rubrike Crne hronike bosansko-hercegovačkih dnevnih novina pune su vijesti o takozvanom sitnijem kriminalu, pljačkama, pokušajima ubistava i slično. Kako reče jedan sagovornik naša Ide Đugum, sitna je krađa kada ti pokušaju izduditi 2-3 marke, ali je veliki problem kada je za iznudu počinilac spreman upotrijebiti nož. Sociologe, psihologe i kriminologe takvo stanje ne iznenađuje. S obzirom da je već 20 godina bosansko-hercegovačko društvo ogrezlo u korupciji i kriminalu. Zakoni se ne primjenjuju, policiji su vezane ruke, a predstavnicima vlasti ovakvo stanje odgovara, smatraju stručnjaci.
Prije 2 mjeseca Brčak Brano Jovičić bio žrtva sarajevskih pljačkaša. Auto mu je obijeno, a pljačku policiji nije htio prijaviti.
Pa šta ima prijavljiva kada bi neko otkrio taj kriminal? Taj sitan kriminal koji nema toga ništa. Razbili se 2 prozora, uzeli mi torbu službenu koja bije kompjuter i razni dokumenti, tako da sam imao veliku štetu. Ne posebno materijalnu štetu, ali sam imao štetu na... Zbog toga sam ostao bez dokumenata, kompjutera, čitavog sistema mog poslovanja. Uopšte se ne osjećam sigurno zbog toga što imam još sitnih kriminala oko kuće koje dolaze stalno, lopa i kradu tako neke sitne stvari. Kradu kablove, kradu, obijaju šupe. Ja sam prijavljivao policiji i nikad nisam dobio povratne informacije.
Pljačke, ubistva, nasilje postale su svakodnevnica u BH društvu. Građani se ne osjećaju sigurno.
Ono, ne idem na večer, jedino što me strah za dijete svoje, što je normalno. Nije prijatno.
Ali vjerujte da me strah ima, ono, malo više obraćam pažnje na neke stvari na koje nisam prije obraćala, tako da, mislim, sve češće se dešava, trebalo bi nešto i uraditi povodom toga.
Pa s obzirom da živim u Mahali, osjećam se sigurno jer ima uvijek tu neko, ali kad bi živjela u stan, mislim, bi se manje osjećala sigurno.
Mlađe osobe do 35 godina koje su često ovisnice o opojnim sredstvima sa nizom krivičnih djela iza sebe, najčešće su počinioci teških krađa i razbojništva. Njihove žrtve su uglavnom maloljetne osobe, kaže Irfan Efić iz MUP-a Sarajevskog kantona.
Iako su tokom razbojništva kradeni mobiteli, nakit i manja suma novca, ta krivična djela su rađena uz prijetnju određenim predmetima, bilo da se radi prijetnju nožem, prijetnju pištoljem ili prijetnju upotrebom fizičke snage. Često je šteta mala, ali način na koji su ta krivična djela izvršena je opasan. Dakle, kad se maloljetniku prišlone nož uz tijelo i zatraži 2 marke, šteta je mala, 2 marke, ali je način na koji je to urađeno veoma opasan.
Razlozi zbog kojih se ovaj vid kriminala javlja u ovom obimu jeste razbijenost bosansko-hercegovačkog društva, poremećen sistem vrijednosti i ekonomska devastiranost porodice i društva. Socijalni psiholog Ismet Izdarević.
Opća agresivnost je pojačana. Ljudi su postali neosjetljivi na druge ljude. Jednostavno smatraju da je na neki način nasilje, vidite i sami, u porodici, na poslu, u školi, znači neka atmosfera, što je meni jako zabrinjavajući, opća atmosfera se osjeća da agresivnost kao pojavo, kao ponašanje postaje trend. Onda u toj atmosferi, ako je to pojačano, onda je sve moguće očekivati.
Uzrok sve prisutnijeg takozvanog sitnog kriminala je opšte stanje društva koje počiva na korupciji, nasilju i psihologiji prevare, smatra sociolog Ivan Šijaković.
Na tome počiva društvo prethodnih 20 godina, ono se tako razvijalo kao društvo manipulacije, prevare, nasilja, korupcije, otimanja, sticanja, nezakonskog sticanja bogatstva i tome slično. I onda je normalno da u takvom društvu se i ljudi socijalizuju, mladi ljudi se izgrađuju u tom duhu i oni postaju sami lopovi, kriminalci, nasilnici, jer vide da je to jedini način komunikacije u društvu, jedini način da oni opstanu, jer se širi takva klima.
Prema mišljenju profesora Fakulteta kriminalističkih nauka u Sarajevu Mirsada Abazovića, potrebno je snažno pojačati prisustvo nadležnih institucija kako bi se sitni kriminal, koji nije nimalo bezazlen, suzbio.
Mi imamo problem društvene strukture gdje je više voluntarističko ponašanje nego primjena zakona. Kada bi se zakoni strogo primjenjivali, što istinska demokratija i traži, ako su ti zakoni doneseni na demokratski način, onda bi bilo daleko manje problema. Kod nas je voluntarizam nadređen provođenju zakona, nažalost.
Sociolog Ivan Šijaković smatra da će se ovakvo stanje teško promijeniti, jer predstavnicima vlasti nije u interesu da se takozvani sitni kriminal uopšte suzbije.
Prosto iz tog razloga da se pusti jedan ventil socijalni u kome bi se najgori, najradikalniji slojevi otišli na tu stranu, neka kradu i neka prave sitne prestupe, to nije mnogo problematično za politiku, društvo i njihovu poziciju, da ne bi stvarala se neke druge ozbiljnije i odgovornije teme, poput toga zašto ti ljudi nisu zaposleni, zašto nema na tim ljudima ozbiljnija kontrola, zašto sistem ne funkcioniše i tome slično. Dakle, nema nikakve naznake niti šanse da se to stanje popravi, to će prosto tako se držati i to će se još širiti kao jedna vrsta kulture, faktički to postaje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Budući da mnogi u Beogradu pamte 90. kada se zbog krađe patika, jakne ili lančića ubijalo, danas je situacija kudikamo bolja, iako su mediji i portali preplavljeni informacijama o oružanim pljačkama i nasilništvu. Ipak, iako je opšti kriminal u Srbiji stagnira ili u blagom padu, kako kaže zvanična statistika, građani se sve manje osjećaju bezbjedno. Izgubljen sistem vrijednosti i siromaštvo doveli su do porasta nasilnih kriminalnih djela, pa su novinski stupci svakodnevno prepuni informacijama o brutalnim razbojništvima i ubistvima. Iz Beograda sa detaljima Zoran Glavonjić.
Crne hronike srpske štampe svakodnevno su preplavljene naslovima kao što su druga izbor nožem zbog 1000 dinara, porno snimkom ucjenjivali fudbalera, opljačkali prodavnicu i pištoljem izudarali prodavačicu, u bekstvu kolima udario policajca, razbojnici starca napali na spavanju, vezali telefonskim kablom, tukli drvenim palicama i sekli nožem, ili dvostruko ubistvo u Zemunu liči na 90. Zbog nasilja koje je svuda oko njih, građani uglavnom sumnjičavo reaguju na zvanične podatke da je ipak manje kriminala nego ranije. 35-godišnjeg Darka Mladenovića pitali smo da li se osjeća sigurno u Beogradu.
Ne, pošto imam isto dva klinca mala, za njihovu bezbednost jako brinu. Droga najviše noći. Ti narkomani dalje su u dilu, kruže oko škola, ma koliko oni stavili kamere i sve to, zato nam se i dešava što nam se dešava.
Kad izađete na ulicu, kako se vi lično osjećate, ja se plašite neče?
Jedno se plašim. Ne osjećam sigurno toga, se najviše plašim. I nasilje kod sve. Šta bi ja mogu isto u toj situaciji uraditi? Ja oružen ja kod sebe, niti bilo šta, niti sam ja odložen za to. A kad ti neko napadne i priđe ti, šta ti možeš da radi? A toga sve više. Tako iz godine u godinu nebezbednija.
Više od 50% kriminala u Srbiji dešava se u glavnom gradu, a prema policijskoj evidenciji opšteg kriminaliteta manje je nego ranije, pa je tako i stopa teških ubistava i razbojništava u padu, dok je u porastu broj teških krađa. Milorad Veljović, direktor policije Srbije, kaže za naš radio da građani posljednjih godina imaju veće poverenje u policiju i da češće prijavljuju kriminalna dela i da zbog toga raste i statistika.
To što je možda prividno povećan kriminal, to ne znači da policija ne radi dobro. Najteža krivična dela se rešavaju na jedan izuzetno efikasan način.
Da li se građani mogu osjećati bezbedno?
Mogu u potpunosti. Da budu spokojni i da imaju poverenje u policiju. I sigurno da je policija ta koja će pružiti potpuno ličnu imovinsku sigurnost svakog građana i nećemo dozvoliti da se vrate 90. godine. Nećemo dozvoliti da se po beogradskim ulicama i ulicama grada Srbije proliva krv. Ne.
90. su i dalje u sećanju građana Srbije kao godine u kojima se gubila glava zbog zlatnog lančića, dobre jakne ili patika, u kojima su se pred očima prolaznika na ulicama dešavala ubistva rafalima iz automobila u pokretu ili likvidaciju sred dana u restoranima i kafićima. Vojislav Tufekđić, autor kultnog dokumentarca o beogradskom kriminalu 90-ih, Vidimo se u Čitulji, smatra da danas ipak nisu godine opasnog življenja kao u posljednjoj deceniji 20. veka, ali da je situacija alarmantna jer društvo plaća danak opštoj krizi.
U krivičnim delima učestvuju veoma mlade osobe. To su 20-godišnjaci ili oni koji su tek na pragu punoletstva, koji su skloni da krenu u krivično delo kako bi sebi mogli da priušte nešto, što im je naravno sistem vrednosti pokazao, što s druge strane ne mogu da im obezbede roditelji niti društvo. Ne bih nikad stao iza toga da je to bilo kakva vrsta opravdanja, ali izvesno da ta neka beznadežnost i loša financijska situacija u zemlji ima ogromnog udela, ako ne u tome da se opredele za kriminala, onda bar da ih podstakne da produže tim putem na koji su već stali.
U vreme bivše Jugoslavije, Beograd je spadao u red najbezbednijih gradova u Evropi. Takva situacija, kaže za naš program Dobrivoje Radovanović, bivši direktor Beogradskog instituta za kriminološka istraživanja, više nikada neće se ponoviti.
Skok kriminala u odnosu na situaciju pre 90. godina je prosto nemerljiv. Poredite recimo da je broj razbojništava, razbojničkih krađa porastao sa 79 godišnje na preko 1800, dakle to je nešto što je sve tu nezabeleženo. Bog tog skoka razbojništava građani se i osjećaju tako nesigurni i to je onaj tip nasilnog kriminala koji nas najviše brine.
Prvog čoveka srpske policije Milorada Veljovića pitali smo šta je ograničavajući faktor za efikasniju borbu protiv kriminala.
Ono što možda sprečava potpuni rad policije do kraja jeste nemanje dovoljno kadrova. Policija nema dovoljno kadrova i policiji treba dosta dobrih kadrova, a ne kadrova koji treba da dođu s ulice. To nisu kadrovi policije.
Na taj problem ukazao je ovih dana i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, obrativši se lično svršenim studentima Beogradske policijske akademije.
Prihvatite izazove jer ste za njih spremni i imajte veru u sebe. Za rešenjama u policiji moram da uputim ne molbu nego naredbu, a to je da ih sve zaposlite kad pošto završimo.
Dok nestasaju neke nove obrazovane policijske generacije, građani se i dalje plaše za svoju bezbednost. 36-godišnji Dragan Andrijašević iz Beograda.
Vraća se vreme 90-ih, sve više otimačina na ulicama, presretanja, obijanja prodavnica, svaki treći dan neka pošta, svaki četvrti dan neka banka. Morate danas dete da vodite i 100 metara dalje u školu, do obdaništa, nikoga ne smete da pustite. Ja kao klinac sam išao sam u školu, sada to deci ne bi dozvolio nijukom slučaju. Kad bi sve što se desi u jednom gradu opisali recimo u jednim dnevnim novinama, te novine bi bile kilometarske, pune crne kronike, ne bi bilo drugih vesti.
Problem kriminala u Srbiji može se rešiti, zaključuju kriminolog Dobrivoje Radovanović i novinar Vojislav Tufekđić, ali jedino doslednim angažmanom čitavog društva.
Država mora da reši problem prevencije, ali mora da reši i problem oštrih sankcija za recidiviste, dakle za ljude koji više puta čine krivično delo.
Samo policija, teško da to može da reši, izvesno je da ne može. Ako pravosuđe ne odradi svoj deo posla kako bi trebalo, onda ne možemo ni očekivati boljitak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Tema sedmice, Radija Slobodna Evropa.
Za manje od 2 godine Hrvatska će biti članica Evropske unije, zemlja koja ka Evropi vuče i ostale zemlje Balkana, pa ipak medijske crne hronike preplavljene su vijestima o pljačkama i nasilništvu. I zvanični podaci to podupiru. U prvih 8 mjeseci 2011. Hrvatska je policija evidentirala znatan porast krađa i razbojništava. U usporedbi s 2010. broj krađa u Hrvatskoj porastao je za čak 17%, a razbojništava za 5,5%. Psiholozi i građani uzroke vide u sve većoj ekonomskoj krizi i generalno poremećenom sistemu vrijednosti u hrvatskom društvu. Koleginici Ankici Barbi Mladinović nije bilo teško naći svježi primjer za našu priču.
Jutro pred jednom od brojnih novozagrebačkih trafika. Slučajno se zaustavljamo i ne sluteći da je baš protekle noći po ko zna koji put opljačkana.
Evo, sinoć je bila provala, ali ne smijemo vam ništa govoriti, tako da...
Ne možemo, gospođo, zbog firme radimo, ne jednostavno ne možemo te informacije.
Znači, opet provala.
Opet provala.
Tako malo nam je
to. Reakcije i komentari stanara u okolnim zgradama.
Ma nemojte, opet. Sinoć nismo čuli, čuli smo prošli tjedan da je. Jel ko strado? Nije. Ajde, hvala Bogu da maka to nije.
Prošli je četvrtak, nastavlja šokirana Zagrepčanka. Mlađi čovjek uoči zatvaranja provalio u istu trafiku, prodavačicu snažno lupio šakom u glavu i odnio dnevni utržak, više od 1100 eura.
Još cijelo to nije išao niti na bolovanja, a posle se žalila da ju glava boli i navodno valjda 8000 kuna da je uzo.
Trafike su česta meta lopovima i provalnicima, kao i pošte, mjenjačnice, dućani. Helena Biočić iz Ministarstva unutarnjih poslova navodi da je broj teških krađa u Hrvatskoj u prvih 8 mjeseci 2011. u odnosu na 2010. također u porastu.
Kaznenih djela teških krađa zabilježeno je 3,2% više nego u istom razdoblju prošle godine, a krađa za 17%, razbojstava za 5,5%.
Najviše krađa i razbojstava zabilježeno je na području Zagreba, zatim Splitsko-dalmatinske, Osječke i Istarske županije. Istodobno, broj ubojstava i silovanja je u padu.
Tijekom 8 mjeseci 2011. godine na području naše zemlje zabilježena su 34 kaznena djela ubojstva, što je za 12% manje nego u istom razdoblju prošle godine. Kaznenih djela teških tjelesnih ozljeda zabilježeno je manje za 10,5%, a silovanja za 27%.
Predstavnica Ministarstva unutarnjih poslova naglašava da je hrvatska policija pokrenula više preventivnih projekata kako bi se pljačke, razbojstva i nasilje smanjili. Tako recimo, policijska uprava Splitsko-dalmatinska upravo provodi akciju namijenjenu mladima pod motom Alkohol ne hvala, u sklopu koje se u mnogim kafićima nude jeftiniji sokovi.
Ima jedan projekt zajedno Zlatnim godinama gdje se starijim osobama daju neke upute kako se zaštititi, primjerice čak i od razbojništava i teških krađa.
No mnogi anketirani stariji Zagrepčani kažu da su najsigurniji ako ne izlaze kasno iz kuće, iako ističu danas nije baš nigdje sigurno.
Ja sam danas na tržnici, kupujem kore, onako vadim novce, sve nikako da se ispetljam novce, a kaže ženska, gospođo, spremite novce, pa vi ne znate šta je ovdje, kaže, tu sam, kaže, gledala kako otima novčanik ženi.
Gospođu Barbaru smo susreli s prijateljicom dok je pred školom čekala unuku.
Nasilje je u porastu, to je očito, da. Jednostavno se čovjek boji za tu dječicu, pa ide mi pred školu, makar je ona već velika. Bilo je to sve sigurnije nekad. Sad, makar, sad nije čovjek ni doma siguran.
Pa ja sam išla iz kazališta, iz ovoga kina na večer kasno, uvijek smo išli u 12 sati, jedan, i ja sama, zadnji tramvaj sam ona lovila i nikad me nije bilo strah.
I prije su čovjek je imal radno vrijeme svoje, da. Znala sam, ako sam radila od 6 do 2, znala sam u pola 3 sam doma i djecu prigarnula i s njima radila i sve, a sad pak se ne zna, sad mora ostati do na večer, ako treba i do pola noći.
Ja mislim da je ekonomska situacija tu prva.
I puca obitelj na svim poljima, ali i društvo u cjelini.
Ovih dana Jutarnji list piše o novoj generaciji splitskih kriminalaca. Oni su, kaže, opaki, brutalni i zli. Čovjeku pucaju u glavu i zabave. Mediji su prepuni takvih vijesti. Činjenica je da to prodaje novine i ostavlja dojam o sve prisutnom kriminalu, ali činjenica je da je i kriminal doista u porastu. Atmosfera u društvu je takva da tek s nasiljem postaješ netko i nešto, upozorava splitska psihologinja Mirjana Nazor.
Ja mislim da možda bismo trebali odgovore tražiti ovako u nekoliko uzroka. S jedne strane mi se čini da su ljudi u velikoj mjeri jasno i deprimirani, obeshrabreni, očajni, jer ne vide zapravo nikakvu budućnost koja bi bila malo svjetlija od sadašnjosti. A onda u tom situaciji, u toj situaciji kad čovjek ništa dobro ne vidi pred sobom, onda mu se trenutno čini da možda ne treba poštivati zapravo nikakva pravila, ali tako je svejedno kako se ponašaš kad i onako je pitanje hoćeš li sutra i živjeti. Ali. Tako da mi se čini da to jedno opće ozračje koje je vrlo loše, koje je vrlo negativno, na neki način potiče ljude da zaboravljaju moralna pravila koja su naučili i s kojima su možda odrastali. S druge strane mi se čini da možda isto tako činjenica da ima jako mnogo korupcije, pljačke na visokoj razini, da to na neki način nekim ljudima daje svoje vrsta na libi kad mogu oni na veliko, a mogu valjda ja i malo usitno.
Iz kojih slojeva društvenih su ti pljačkaši i nasilnici?
Ako govorimo o odraslima, onda mislim da je to češće vezano za populaciju koja ipak ima jednu nižu obrazovnu razinu i čija su primanja vrlo, vrlo niska. Ali ako govorimo o mladima, onda te razlike nestaju. Mislim da, nažalost, se nasilnici i svojevrsni budući kriminalci možda regrutiraju praktički iz svih slojeva i da ih, nažalost, često imamo iz takozvanih dobrih obitelji.
Većina anketiranih Zagrepčana smatra da je povećani lopovluk rezultat, kako kažu, općeg lopovluka u najvišim vrhovima vlasti, zbog kojeg su mnogi već u zatvoru, uključujući i bivšeg hrvatskog premijera Ivu Sanadera.
Jer i svi vide šta se radi, pa si misli zašto ne bi ja, zašto bi se mučil za kunu kad mogu ovak, bar malo.
Ogledali su se, izgleda, na naše političare. Više ne drže ruku na srcu nego u lisicama. Pa sam se smijela, samo sa sobom razgovarala dok je onaj pastir se pagao, dok je rekao na televiziji da nema kome prodati janjetinu, da bude morao Remetinac nazvati i da su svi koji su jeli janjetinu u Remetincu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
U štampi se svako malo i po portalima objavljuju informacije o pljački ili pokušaju pljačke. Jednog dana pošte, drugi dan banke, trećeg dana kladionice. No zvanični podaci kažu da je u Crnoj Gori stopa opšte kriminaliteta u konstantnom opadanju. Mnogi pak ne vjeruju zvaničnoj statistici, a i tu vrstu kriminaliteta kao i sve drugo pripisuju tranziciji. Esad Krcić.
Prema zvaničnim podacima, stopa kriminaliteta koja obuhvata krivična djela koja uključuju nasilje prema ljudima i imovini je u Crnoj Gori već duže vrijeme u padu. Policija je upravo objavila statistiku za jun, jul i avgust, a jedan od podataka koji ukazuju na opadajuću stopu kriminaliteta je da je evidentan pad od 1,5% manje registrovanih imovinskih delikata. Pad imovinskog kriminaliteta u odnosu na isti period prošle godine, što je naročito zanimljivo jer obuhvata turističku sezonu, zabilježen i na nivou primorskih opština. Poseban značaj naglašavaju policiji sa aspekta stepena društvene opasnosti ima i krivična djela razbojništvo, kojih je tokom ljeta registrovano 24, jedno u pokušaju, 5 razbojničkih krađa i jedan slučaj iznude. Pomoćnik direktora uprave policije Nikola Janjušević za naš radio kaže da je stopa opšte kriminaliteta u konstantnom opadanju.
Tokom turističke sezone policija na području Crne Gore registrovala 1772 krivična djela, što u odnosu na isti period 2010. godine predstavlja smanjenje kriminaliteta za 4,3%. Nadležnim tužiocima je podnijeto 1511 krivičnih prijava protiv 1498 lica zbog osnovane sumnje da su počinili 1772 krivična djela. U oblasti krvnih i seksualnih delikata je evidentno smanjenje od 24,4%, a u strukturi najtežih krivičnih djela iz ove oblasti registrovano je 5 ubistava. Počinio se 2 ubistva u momentu njihovog izvršenja su bili nepoznati, da bi nakon operativnog angažovanja jedan slučaj bio riješen. Ovaj period je obilježilo i krivično djelo teška tjelesna povreda sa smrtnom posljedicom počinjenog 16.7. ove godine ispred noćnog klupa Municipium u Pjevljima, kao krivično djelo razbojništva sa smrtnom posljedicom na Cetinju. Registrovano je 10 ubistava u pokušaju, od kojih je za sada ostao neriješen slučaj ubistva u pokušaju počinjen 19. avgusta. U oblasti seksualnih delikata registrovano je i 8 krivičnih djela, što je identično stanje u odnosu na isti period prošle godine.
Član Skupštinskog odbora za bezbjednost i funkcioner opozicione socijalističke narodne partije Vasilije Lalošević kaže da su statistički podaci ohrabrujući, ali uz rezervu u vezi njihove vjerodostojnosti.
Ukoliko su tačne informacije koje su izdali predstavnici policije o istraživanju i statističkim podacima da je taj vid kriminaliteta u padu, to je zaista ohrabrujuće. S druge strane, društvo mora preduzeti niz koraka kako bi prije svega uradilo nešto na takozvanoj socijalnoj prevenciji, kako se ne bi dešavalo da se pojedini oblici kriminaliteta ponovo pojavljuju i vaskrsavaju.
U autentičnost zvaničnih podataka nije siguran ni sociolog Srđan Vukadinović, koji kaže da tranziciona faza i sadašnji ukupan društveni ambijent zapravo odgovaraju bujanju klasičnog kriminala. Vukadinović nudi i obrazloženje koje objašnjava njegove sumnje u statistiku koja govori o padu broja krivičnih djela koje uključuju ubistva, silovanja, ostale vrste nasilja i pljačku.
Tranzicija je razdoblje u kome vladavina prava je nešto što je nepoznanica, a sigurno da oni pojedinci i grupe koji uživaju najveće koristi od procesa tranzicije istovremeno su i najveći protivnici vladavine prava. Oni koji su preko noći na brzinu stekli neki metak, poziciju, položaj u hijerarhiji društvene moći, oni se ne javno, ali sigurno kroz te sistemske mreže itekako protive ostvarivanju vladavine prava i zaživljavanju jedne pravne države. Na taj način oni imaju itekako veliki utjecaj na one koji daju podatke o broju kriminala, ne bi li se skrenula pažnja sa jednog tako gorućeg problema na neke druge mnogo beznačajne stvari, mnogo manje opasne stvari po njih. Jer očito da ukoliko bi ta stopa kriminala bila veća, onda sigurno da bi ti koji su protivnici pravne države i koji su najveći dobitnici tranzicije, da oni moraju biti, da su oni zaštitnici upravo mnogih onih pojedinaca koji učestvuju u tim radnjama opšte kriminaliteta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Tema sedmice, Radija Slobodna Evropa.
Temu o uzrocima i posljedicama porasta sitnog kriminaliteta u državama regiona priredili su Aida Đugum, Zoran Glavonjić, Ankica Barbir Mladinović, Esad Krcić i Biljana Jovićević. To je bilo sve za slušalce koji prate prvi dio našeg programa. Mladen Marilović i Biljana Jovićević zahvaljuju na pažnji, a slušalcima koji ostaju sa nama za koji trenutak preporučujemo Dokumente dana. Susan takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by, you can spend the night beside her. And you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength. And she lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her, and you want to travel blind. And you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open. Forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone. And you want to travel with him, and you want to travel blind. And you think maybe you'll trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Now Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from the Salvation Army counter, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor. And she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, there are children in the morning, they are leaning out
out for love. They will lean that way forever while Suzanne holds the mirror. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know you can trust her, for she's touched your perfect body with her mind.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
A u narednih 30 minuta u našem programu između ostalog možete čuti. Iz dnevnika koji je vodio Ludvig Bauer, pisac iz Zagreba, izdvojili smo.
U romanu Biseri za Karolinu opisao sam komunistesu koja se beskrupulozno penje ljestvicama moći. Kada shvati da je jedan kolektivizam limitiran, hvata se za drugi, za nacionalizam. Sve više gubi razum i na kraju poludi od želje za vlašću.
Među objavljenim diplomatskim depešama Wikileaks je publikovao i kako strane diplomate vide bosansko-hercegovačke političare.
Bosansko-hercegovački političari su nepouzdani, nekompetentni za funkcije koje obavljaju, obmanjuju javnost jer govore neistine, a okruženi su savjetnicima koji na posao dolaze pijani.
U stenogramima i kamenogramima Predraga Lucića poslušajte diplomatski razgovor Ive Josipovića i Borisa Tadića.
Halo Borise, Ivoje. Toga sam se i plašio. Čemu strah? A ne zovete ne znam nijako, nego osvjedočeni prijatelj. Znam ja ko mene zove, zato mi jeste truba. Jesi to u Guči? Ma kakva Guča, to je bilo u avgustu. Oprosti, nisam pratio. Znam ja da ti pratiš samo ovu dosadnu muziku što je vi zovete glazba. I tebi bi bilo bolje da odrasteš, da sazriješ. Ne možeš cijeli život biti na idolima. Pevaj ti, druže, pevaj. U idolima i beše taman za jednu kancelariju. A zamisli da sam se ko ti ložio na filharmoniju. Pa gde bih pozapošljavao tolike savjetnike?
Dobrodošli na talase radije Slobodna Evropa. Slijede najavljene i ostale priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijedi naša redovna subotnja rubrika Dnevnih. Proteklih 7 dana vodio ga je Ludvig Bauer, pisac iz Zagreba, dobitnik nagrade Meša Selimović.
Dan prvi, subota, 24. rujna. Stiglo iz Sarajeva obrazloženje žirija za regionalnu nagradu Meša Selimović. Uspoređuju me s Krležom i Marinkovićem. Objavio sam 10 vrlo hvaljenih romana i još štošta, ali sam gotovo sve najznačajnije nagrade dobio izvan Hrvatske. Politikin u Beogradu, nagradu svjetlosti za roman Godine u Sarajevu, Gvjezdoslavovu za prvu hrvatsku antologiju slovačke poezije u Bratislavi i sada Mešu u Tuzli. Protesti u Hagu. Optužnice iz Beograda i dalje su tema dana, kao da su dobrodošle ustašoidnim političarima i novinarima. Političari su imali šansu da uspostave dobre odnose i da istinski krivci budu kažnjeni, umjesto da stalno svi njihovi budu samo zločinci i svi naši samo časni ljudi i heroji. Ljudi su nekad kao krave, slijepo slijede kravu na čelu kolone. Dan drugi, nedjelja, 25. rujna. Čini se da u obaveze uglednog pisca spada i čitanje tuđih tekstova. Puno mi to vremena oduzima, a ponekad me i ljuti. Svatko je svjestan da bi za glazbenika trebao dobar sluh, ali umjetnost riječi kao da su dorasli svi koji znaju govoriti. Toliko se piše loše poezije, ponekad me hvata užas. Onda se pitam kojim bi se pravom ikome moglo zabraniti pisanje poezije. Vrijedi to i za prozu. U romanu Biseri za Karolinu opisao sam komunistesu koja se beskrupulozno penje ljestvicama moći. Kada shvati da je jedan kolektivizam limitiran, hvata se za drugi, za nacionalizam. Sve više gubi razum i na kraju poludi od želje za vlašću. Ne volim biti vizionar, nije to smisao literature, a ipak kao da me stvarnost imitira. Ovih dana sve to više. Dan treći, ponedjeljak, 26. rujna. Odlomak romana Karusel koji izlazi u prosincu poslao sam u Sisačke riječi. I forum bi trebao donijeti neki odlomak. Nadam se da time romanu pripremam bolju recepciju, ali tko zna. Patnje Antonije Brabec izlazile su u forumu godinu dana. Kolege su hvalile roman, što rijetko čine tako masovno. Poslije je bio u najužem izboru za većinu nagrada i šipak. Nagrade su dobile slabije ili čak očajne knjige. Piscu je do čitatelja, a netko je stalno usmjerava prema trećerazrednom. Pokazalo se 1000 puta da sam jedna obična budala. Nešto kažem pa poidem govno, izjavio je Kerum, splitski gradonačelnik, miljenik Splićana koji su ga izabrali. Dan 4. utorak, 27. rujna. Već od jutra muški dio Hrvatske misli na susret Lyon Dinamo. Apsurdno je da utakmicu ne prenosi državna, takozvana javna televizija. Ne prenosi ni susrete Hrvatske prve lige. S obzirom na programske alternative i činjenicu da ljudi ne žele gledati političare i njihove gluposti ili 10. reprizu repriznog filma, to je više nego sramotno. Još je sramotnije što nam se na male ekrane vratila Hloverka. Napravila je karijeru na temelju jezika mržnje, iskazuje profašistički sentiment, a pored toga očajna je novinarka. Ne sluša sugovornika, upada u riječ, daje odgovore umjesto upitanih. Moj nekadašnji praški prijatelj, veliki pisac Bohumil Hrabal, govorio je da je nogomet igra loptom u kojoj obično bolja momčad gubi. Večeras je izgubila lošija. Dan 5. srijeda, 28. rujna. Jutro se počelo novo zasjedanje Sabora, posljednja sjednica u ovom sastavu. Aktualnim prijepodnevom izborna je kampanja ušla u novu fazu. Stječe se dojam da se pripadnici Kukuriku koalicije slabije svađaju, jer u pitanju je bila vrsta nadmetanja za koju je svađa najbolja riječ. Premijerka izbjegava odgovore i svako pitanje koristi za napad na oponente. Ona kao da želi uvjeriti javnost da vodi križarski rat protiv komunizma. Neki bi to nazvali mamuzanje mrtvog konja, ali primjeri iz povijesti pokazuju da je ludi nacistički vođa takvom taktikom uspio zavesti cijeli narod. Pripremamo se za redoviti simpozij Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu. Doktorica znanosti Lidija Dujić objavljuje krasan tekst o mome najnovijem romanu u godišnjaku koji će biti prezentiran na simpoziju, a ja esej o romanu Unterstadt Ivane Šojat Kući. Njemačke su teme, očito u trendu. Dan 6. četvrtak, 29. rujna. Čini se da je ovisnost o kompjuteru danas neizbježna sudbina pisca. Ujutro sjedam za kompjuter prije doručka, provjeravam temperaturu, najnovije vijesti, preko Facebooka pokušavam saznati što mi radi sin u Americi. U pauzama pisanja sve ispočetka, temperatura, vijesti, Facebook. Tolikom sjedenju pripisujem krivnju za višak kilograma i sve što uz to ide, naravno i bolove u leđima. Večernja vožnja sobnog bicikla nije dovoljna zamjena za istinsko kretanje, iako svake večeri prevalim najmanje 20 km. Neprekidno se zaklinjem da ću početi redovito odlaziti na bazen, onda ispada da me čeka neki neodložan posao ili da moja draga nema vremena, a bez nje mi se ne ide. Danas je čini se došao i pravi dan. Zakleli smo se jedno drugome da popodne idemo u Stubičke toplice. Iz Njemačke zajednice iz Osijeka stiže prijedlog da jedan četvrtak u mjesecu budemo gosti zajednice Njemaca u Zagrebu. Nadam se da će to bolje povezati obje zajednice. Dan 7. petak, 30. rujna. Papa je završio svoj posjet Njemačkoj. Njemačkog papu njemački su prosvjednici slali kući, to jest u Vatikan. Njemci su se i opet iskazali. Pokazali su urbi et orbi da licemjere katoličke crkve i vjera nemaju previše zajedničkog. Poslije podne odlazimo u neku trnjansku gostionicu na susret sa sudionicima plovidbe broda knjižare broda kulture. Biće nas najmanje 35. I ove godine bijeli je brod pristao u 12 luka od Krka do Makarske. Prodalo se nekoliko tona knjiga, imali smo radionice za djecu, recitale poezije o moru, plesne večeri na rivi uz kubansku glazbu. Meni je najviše radosti donijelo prikazivanje drame Nebeski teatar, razgovori Držića i Šekspira na oblaku. Pisao sam je posebno za ovu turneju i za konkretnu glumačku postavu. Svake večeri publika je bila opčinjena od male djece do akademika. Više gledalaca nego što bi ih bilo u Zagrebu u cijeloj sezoni.
Bio je to dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa pisao Ludvig Bauer, književnik iz Zagreba, dobitnik nagrade Meša Selimović. Od danas do idućeg petka dnevnik će voditi Ero Lavdović, slobodni novinar u Njujorku.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Među diplomatskim depešama koje je objavio Wikileaksa, koje su potresle svjetsku javnost, našli su se i bosansko-hercegovački političari. U očima stranih diplomata sa kojima bi trebalo da sarađuju, nisu dobili prolazne ocjene. U depešama se navodi između ostalog da bosansko-hercegovački političari troše tuđe, podmeću jedni drugima, bave se ličnim biznisom. Ono što je objavio Wikileaks domaćoj javnosti nije strano, jer su o ljudskim i profesionalnim kvalitetima političara mediji u Bosni i Hercegovini godinama izvještavali. Apsurd je to što se u ovoj zemlji sve zna, a da pritome niko ni za što ne odgovara. A kako stvari stoje, kaže Žana Kovačević, i neće.
Bosansko-hercegovački političari su nepouzdani, nekompetentni za funkcije koje obavljaju, obmanjuju javnost jer govore neistine, a okruženi su savjetnicima koji na posao dolaze pijani. Ovako domaće političare vide američke diplomate koje su proteklih godina radili u Bosni i Hercegovini. Najviše primjedbi upućeno je u sam vrh države, na rad predsjedništva, odnosno aktualnog predsjedavajućeg Željka Komšića i njegov kabinet. U jednoj od depeša koju je iz Sarajeva 2007. poslao tadašnji američki ambasador u Bosni i Hercegovini, Douglas McElhain, stoji:
predsjednik je u posljednje vrijeme vodio nasumičnu politiku od slučaja do slučaja, a njegovo osoblje se činilo nespremnim ispuniti svoje dužnosti. Članovi Komšićevog tima su neinformisani i slabo pripremljeni za razgovore o političkim problemima, što otežava formiranje Komšićevih stavova u vanjsko-političkim i odbrambenim pitanjima.
Da je aktualni predsjedavajući Komšić izgubljen na funkciji koju obavlja, vide već godinama i BH građani, ali ono što ne vide i što se isto tako krije jeste da mu glavni savjetnik i šef kabineta Amir Ibrović na posao dolazi pijan i pored svih upozorenja.
Ibrović je nestabilna ličnost sa teatralnim ljutim ispadima. Često se čuju glasine da je alkoholičar, pa neke njegove izjave uzimamo s rezervom, stoji u depeši koju potpisuje McElhain. U ambasadi cijeli problem nazivaju Komšić and Ibrović show, sa zaključkom da Ibrović je živopisna osoba sklona dugim političkim monolozima pod utjecajem alkohola.
Za razliku od Komšićevog i Silajđićevog kabineta, za kojeg je ocjenjeno da je okružen ideolozima i savjetnicima koji su ga, kako se navodi u depešama, posticali na najgore instinkte, kabinet Nebojše Radmanovića pohvaljen je da radi profesionalno. Ipak Radmanović je zamjeren nepotizam, jer je u kabinetu okupio i najbližu rodbinu. U objavljenim depešama našao se i najincidentniji ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine ikada, Sven Alkalaj, za kojeg se tvrdi da je htio ispolitizirati proces pridruživanja Bosne i Hercegovine NATO-u i iz njega isključiti ministra Selmu Cikotića.
Ovo je bilo veliko iznenađenje za samo ministarstvo odbrane, posebno kada su dobili pismo u kojem Alkalaj izražava svoje namjere. Ministar Cikotić je njegovo pismo nazvao glupim i rekao da uopšte nema namjere odgovarati mu.
Nažalost, diplomatske depeše nisu BH javnosti otkrile ništa novo, jer su i domaći mediji u bezbroj navrata pisali i objavljivali o radu, tačnije neradu domaćih političara, neodgovornom ponašanju, skandaloznom trošenju te diplomatskim skandalima. Ipak, kada se tako nešto nađe u depešama predstavnika najjačih sila svijeta, onda to na neki način postaje zvanično, kaže Boro Kontić iz Medija centra u Sarajevu.
Koliko vidim iz ovoga, te se depeše prave tako što se precizno i revnosno prati ovdašnja štampa, što se razgovara sa ljudima i nakon toga se prave izvještaji koji nisu ništa novo u odnosu na ono što naši građani već nisu čuli, ali ovdje su nekako dati kondenzovano, fokusirano na određenu ličnost. U svakom slučaju je interesantno.
Najkontraverzniji srpski političar Milorad Dodik zbog svojih secesionističkih izjava u nekoliko navrata ozbiljno je upozoren, a za njegovu smjenu zalagao se tadašnji visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schwarz-Schilling, tvrdi ambasador McElhain u depeši koji je 2007. godine iz Sarajeva odaslao u Washington.
Dodik je rekao da je primio i razumio poruku. Schwarz-Schilling je kazao kako je cilj poslati jasan signal da je strpljenje među međunarodne zajednice s Dodikom pri kraju i da bi u buduće mogao očekivati energičnije akcije OHR-a, koje možda uključuju njegovu smjenu, ne promijenili ponašanje.
Isti oni koji su ih birali o BH političarima danas kažu:
to su ljudi koji su definitivno nesposobni, dolaze ispred političkih stranaka, niko ne dolazi po nekoj zasluzi, znači prema onome što znaju, nego dolaze po onome što ne znaju.
Mi smo dotakli dno dna.
Što bi rekao onaj dedo iz filma Mirisa Dunja, sve sami goljo i fukara.
Sve ovo, ali i puno više, već godinama objavljuju BH mediji, među kojima i sedmičnik Slobodna Bosna, ali u javnosti to nije izazvalo nikakav efekat i to je ono što je zabrinjavajuće, ističe glavni odgovorni urednik Senad Avdić.
Potpuno je nevažno šta ovdašnja javnost misli o ministru Alkavaju, šta misli o tome da je učinio nešto što je nedopustivo, dakle da ministar koji ima državljanstvo jedne države bude ministar vanjskih poslova druge države. To je nedopustivo bilo gdje drugo. Međutim, ako je njegov stranački vrh, odnosno ako je njegov onaj koji ga izabrao, šef Haris Leđi, smatra u tome nema ništa lošeg, on će raditi svoj posao do beskonačnost. Potpuno je nevažno šta američka diplomacija, šta zapadna diplomacija misli o, ne znam, bilo kome, recimo o Željku Komšiću. Pitanje je samo da li će Željko Komšić biti lojalan svom partijskom lideru i svom partijskom poglavici i od toga će ovisiti njegova politička sudbina. Dakle, ni od kakvih demokratskih izbora, ni od kakvih medijskih otkrića, možemo govoriti o bilo kome drugom.
Ovo je tek fragment diplomatske prepiske između Sarajeva i Vašingtona koji su bez problema mogli vidjeti i ostale diplomate koje borave ili su boravile u Bosni i Hercegovini proteklih godina. I to godina kada je Bosna i Hercegovina imala kakvu takvu vlast i vladu. Treba li pitati šta ćemo na nekom novom Wikileaksu čitati za nekoliko godina o onome što je Bosna i Hercegovina danas? Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U trenucima ponovnog zaoštravanja odnosa na relaciji Beograd-Priština, beogradski Bitev teatar premijerno predstavlja Patriotski hipermarket, predstavu o životu Srba i Albanaca na Kosovu. Ovaj bilingvalni komad na srpskom i albanskom jeziku zasnovan je na ličnim životnim pričama ljudi sa Kosova. Predstavu koja će premijerno biti izvedena 3. oktobra u Bitev teatru režirao je sarajevski reditelj Dino Mustafić. Nebojša Grabež bilježi.
Za ljubav prema otačbini nije potrebna reklama. Rat, to je zabava za sirotinju.
Predstava Patriotski hipermarket je dvojezična i u njoj svi glumci govore i srpski i albanski jezik. Nastava je na temelju serije intervjua u okviru projekta Susret ličnih istorija Srba i Albanaca na Kosovu, koji je realizovan kroz saradnju Prištinskog multimedija centra i Asocijacije Kultura Nova iz Novog Sada. Dramski tekst o uspomenama kosovskih Srba i Albanaca, njihovim pogledima na svet i razmišljanjima o budućnosti, uobličili su Jeton Nezira iz Prištine i Milena Bogavac iz Beograda, koja smatra da je ovo neka vrsta pozorišta koje je živo, hrabro i koje se ne ustručava da govori o temama koje se izbjegavaju.
Čini mi se da u cijelom odnosu prema pitanju Kosova naši političari prilično drže to potiskivanje i čini se da je to ovako jedna mega laža koju nas drže i uspavljuju nekim posebno konstruisanim političkim rečnikom, a kao sve daleko od toga da se zapravo prizna istina i od toga što se tamo događa i od toga u kakvom je status sada taj prostor.
Reditelj Dino Mustafić vjeruje da će ova predstava otvoriti neka suštinska pitanja koja se sistematski izbjegavaju iz generacije u generaciju, pre svega ona šta smo radili, šta smo činili i gdje počinje i naša odgovornost.
Naša odgovornost je sigurno velika ako se ovim temama šuti, ako se ovim temama ne razgovara. Ja duboko vjerujem da je pozorište medije dijaloga, da je pozorište medije u koji treba da otvara neke nove dimenzije, neka nova vrata i vi ćete sigurno vidjeti u tom smislu jedan istraživački, dokumentarni teatar koji ima vrlo jednu jasnu svoju etičku dimenziju, a to je da razumjeti drugoga je sigurno najteže, ali nama u ovom momentu i najpotrebnije.
Kosovo je Srbija.
Kosovo je Srbija. Kosovo je srce Srbije. Kosovo je srpsko i bit će srpsko.
Osjećam kako sam lepija.
Ja bić vodu, sam agan frigo, sam u dobađe smelo.
Na prvi probi sam rekao Kosovo je Srbija, na posljednje probi sam napravio laksus. Kad smo govorili kako će ovo predstaviti u inostranstvu, pa si rekao da budemo kulturni društvo.
Objašnjava u komičnom maniru svoj lični odnos prema ovoj tematici glumac Slobodan Beštić, napominjući da je mnogo naučio u ovoj predstavi.
Naučio sam kako nas Albanci vide. U njega sam osjetio da je Kosovo kao bivši deo ove države, zaista je nešto što je potpuno van našeg mentalnog, političkog i emotivnog uticaja. Mi možemo samo da gajimo određene iluzije i političke aspiracije, ali izgleda da je realnost nešto sasvim drugo. To mi teško pada i to doživljamo koga je nekako i ne mogu da se sve pobijem nikada. Ali ako hoćemo dalje da idemo, to moramo da ulažimo.
Beštić smatra da je albanskom delu pozorišne ekipe ipak bila potrebna veća hrabrost da uđu u realizaciju ove predstave. Jednu od glavnih uloga tumači prištinski glumac Kuštrim Hođa.
Kada sam dobio ponudu da igram u predstavi, bio sam kao i svi ostali u nedoumici, ali kada me je Dino pozvao, odmah sam odgovorio potvrdno. Volim izazove i volim predstave koje predstavljaju izazov. Ova predstava je upravo jedan takav izazov, jer ne daje odgovore na pitanje, već samo postavlja pitanja. Zabavljao sam se radeći ovu predstavu, a rezultat ćete i sami videti na sceni. Neću vam ništa više otkrivati.
Iako predstava Patriotski hipermarket ne daje odgovore, već samo postavlja pitanja, skopski glumac Bajro Šmijaku primećuje.
Ja mislim da mi dajemo putokaz ili pokazujemo kako to je naša zadaća na kraju kraja.
Ovaj projekat nema ambiciju da miri, tvrdi Dino Mustafić, ali kaže da je ubeđen da je kultura po svome biću integrišujuća i spajajuća, u čemu upravo vidi snagu i moć ove predstave.
I zato jeste podvig i pobjeda ovog projekta da se u ovakvim vremenima skupila ova ekipa, kao jedna ekipa zavjerenika koja još uvijek vjeruje da postoje određeni idealistički svjetonazori u kojima je moguće da ljude približimo. Ja zbog toga vjerujem da teatar, svjestan sam da ne može da mijenja svijet, ali sigurno može da mijenja pojedinca, a to znači i nas same iznutra. I mi se mijenjamo, kao i publika.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U minutima što slijede poslušat ćemo stenograme i kamenograme iz satiričnog pera Predraga Lucića, diplomatski razgovor Ive Josipovića i Borisa Tadića.
Halo Borise, Ivo je. Uf, toga sam se i plašio. Čežno strah, pa ne zovete ne znam nijako, nego osvjedočeni prijatelj. Znam ja ko mene zove, zato mi jeste truba. Jesi to u Guči? Ma kakva Guča, to je bilo u avgustu. Oprosti, nisam pratio. Znam ja da ti pratiš samo ovu dosadnu muziku što je vi zovete glazba. Ti tebi bi bilo bolje da odrasteš, da sazriješ. Ne možeš cijeli život biti na idolima. Pevaj ti, druže, pevaj. U idolima i breše taman za jednu kancelariju. A zamisli da sam se ko ti ložio na filharmoniju. Pa gdje bih pozapošljavao tolike savjetnike? Pa ne moraš zaposliti svakoga koga slušaš. Pametan čovjek sluša glazbu, a ne savjetnike. E, oprosti, a kako si onu trubu spominjao? Ma nisam mislio na instrument, to se tako kaže da ti je truba kad te neko nazove, a tebi bude mrsko da razgovaraš. Ako je tako, možemo mi odmah završiti. Hajde, reci sad kad si već nazvao, a znam i zašto si nazvao. Pa nije teško pogoditi. Slušaj, Ivo, to sa ovim optužnicama protiv Šeksa i ovih drugih, ja tu ne mogu da uradim ništa. To je, znaš i sam, u domenu nezavisnih pravosudnih organa. Ma pusti optužnice, ne zovem te zbog njih. Znači ima nešto još gore. Ma ništa strašno. Zovem te čisto onako da se posavjetujem. Pretpostavljam da pratiš ovo oko Bosne i Palestine. Šta ima Bosna s Palestinom? Pa ima problema. Opet se svađaju u predsjedništvu. Komšić i Bakir bi da priznaju Palestinu, ali ovaj tvoj Radmanović neće ni da čuje. Što bi on bio moj? To je kao da ja kažem da je Komšić tvoj. Bosna, Ivo, sto put smo to rekli, suverena država, pa neka se tako i ponaša. Nećemo mi da im solimo pamet. Ne mislim nija da im solimo pamet, ali me zanima kako ti gledaš na to s Radmanovićem. On je svoj čovjek i ja tu nemam šta da gledam. Ne mislim na Radmanovića, nego na priznavanje Palestine, na glasanje u UN-u. Neka svako glasa kako hoće. Pa kako bi ti glasao? Zini da ti kažem. Pa hoćeš li priznat Palestinu ili nećeš? Šta recimo ako je Rusija prizna? Kako je Rusija prizna, onda će da bude priznata. I od Srbije. Ja, mnogo si duhovit. Samo pitam, šta se odmah ljutiš? Kako da se ne ljutim? Ako ti misliš da Srbija u svemu mora da slijedi Rusiju, onda najbolje da završimo ovaj razgovor. Jer jebi ga, izvini, ali eto, nisam pitao Putina za dozvolu da razgovaram s tobom. Ali bori se, nisam ja tako mislio. Nego kako si mislio? Hajde baš da čujem. Šta ćeš ti da uradiš po tom pitanju? Pa ja sam već kazao u nekoliko navrata da bi bilo najbolje da se Izraelci i Palestinci dogovore. Šta da se dogovore? Hoće li Hrvatska da prizna Palestinu ili ne? Ko će da ti javi šta su odlučili, Netanjahu ili Abbas? Nemoj tako, bori se. Pa nije mišljenje Hrvatske baš tako nevažno. E, kad je tako važno, bi li mogo da mi kažeš kako ti je to mišljenje? Pa i to sam već kazao. E, izvini, bilo je tako upečatljivo da nisam zapamtio. A da mi ipak popričamo o onim optužnicama protiv Šeksa i ostalih, a? Pa da vidim kad ćeš opet doći na polaganje vijenaca u Hrvatsku. Jao, nemoj da me tako surovo kažnjavaš. Izvini, Ivo, što nisam zapamtio šta si ono rekao o Palestini. Hajde, budi drug pa mi ponovi. Kazao sam Borise da ćemo sačekati mišljenje u prvom redu Europske unije, a onda i Sjedinjenih država, pa da ćemo onda s njima uskladiti naše stanovište. Šta ćete da uskladite? Pa, naš stav, ono što mi mislimo. A šta mislite? Preuranjeno je o tome govoriti. Zašto? Zato što još ne mislite ništa. Čekate da Europa i Amerika smisle za vas. Ha, lako je tebi, Borise, kad je Rusija već smislila. Šta je to meni Rusija smislila? Ej, da ti ja kažem nešto. Ja ne mogu da zaboravim da Izraelci, za razliku od vas, nisu priznali Kosovo. Znači, ako Izrael prizna Kosovo, ti ćeš priznati Palestinu. Otkud ti to životati? Pa nagađam, zvuči mi logično. A jel ti logično da onda priznamo i Republiku Srpsku Krajinu zato što je Hrvatska priznala Kosovo? Pa priznali ste je prije nego što ste priznali Hrvatsku. Ti to otvaraš stare rane. Čoveče, opasulji se, sad je 2011. Ti si spomenuo Krajinu, ti si spomenuo Kosovo, ali poslije tebe, ti si ga prvi spomenuo. Ja ću da ga pominjem kad god oču jer je Kosovo naše, nećeš ti da mi zabraniš. Ali ne pričamo sad o Kosovu, nego o Palestini. Šta ima s tobom da pričam o Palestini kad nisam ne znaš šta imaš da mi kažeš? A ti, kao znaš, Rusija priznaje Palestinu, Radmanović ne priznaje. A ti ne znaš jesi li bliže Radmanoviću ili Putinu. A da ja tebe, Ivo, pitam, jesi li ti bliži Radmanoviću ili Komšiću? Ti znaš moj stav o cjelovitosti i nedjeljivosti Bosne. Ne pravi se mutav, ne pitam te ja za Bosnu i za Palestinu. Pa, kako da ti kažem, ja mislim da se po pitanju Palestine moraju dogovoriti članovi predsjedništva BiH, a ja mislim da su se oni dogovorili. A šta to? Pa sam si rekao, dogovorili su se da će da je priznaju i da neće da je priznaju. Kakav je to dogovor? Pa takav kakav si ti sklopio sa samim sobom. Oprosti, ali ja se nisam dogovorio ni da će Bosna priznati Palestinu, ni da je neće priznati. Opet ti sa svojim izmotavanjima. Ne govorim ti, čovječe, o Bosni, već o Hrvatskoj. Ali hrvatski stav je jasan. Jeste, kristalno je jasan, jedino što ga još nemate. E, za razliku od vas koji nit ga imate, nit vam je jasan. E, Ivo, nemoj da se blamiraš. Lepo reci, ako te opšte iko bude išta pitao, Hrvatska će da prizna Palestinu u granicama svojih mogućnosti. A mogućnosti su nam, da izvinete, nikakve, pa su nam takve i granice. Tako ti reci i svi će da te razumeju. Ha, ali su nam zato granice međunarodno priznate, a neko vaše. Ostavi se ti naših granica. Kosovo je bilo i ostaće unutar njih. Kosovo je Srbija, zapamti to. Onda je Srbija jedina zemlja koja će dva puta priznati Palestinu. Kako to misliš? Pa, Beograd će priznati zbog Rusa, a Priština zbog Europske unije i Amerikanaca, ako se tako dogovore. E, ti si našao da govoriš šta će da uradi Beograd, a šta Priština. Ti, bre, ne znaš ni ko ti glavu nosi, ni ko misli umjesto tebe. Znam, Borise, ko mi glavu nosi, a znam i ko po pitanju Palestine misli isto što i ja. Hajde, reci kad znaš. I Srbija i Kosovo, Borise. Pa to je jedno te isto. Da, baš kao ti i Atifete Jahjaga. I ti mi to kažeš, Kosorico i Merkelico od čoveka.
Bili su to stenogrami i kamenogrami iz pera Predraga Lucića. U dokumentima dana za ovu subotu, 1. oktobarski dan, toliko. Pozdrav od Mladena Marilovića i Biljane Jovićević. Do slušanja.